Til dem af jer, der vil og kan, må I godt slå op på Jonas' bog. Jonas' bog. Og mens I gør det, så vil jeg også lige komme med et lille vidnesbyrd. Jeg bor jo i en hønsegård. Det vil sige, hjemme hos os, der er der mig, så er der konen, og så er der mine tre piger. Sigrid, Rose Lille og Gudrun. Og mine piger, de er solidariske. De er rigtig solidariske med hinanden. Så når først den ene bliver syg, så bliver de alle sammen syge. Og sådan har de haft det hele den her uge. Sidst weekend var vi til hen og begrave oldemor, og der havde de så åbenbart fået en sygdom. Og så i løbet af den her uge, der har de bare ligget syge alle sammen. Det tog jeg med god sindsro, fordi jeg bliver aldrig syg. Så de plejer aldrig at smitte mig. De plejer at dele med hinanden, men nej, jeg får aldrig noget. Så jeg skulle herover og tale. Jeg skulle tale i går, og så her i dag. Og fredag nat klokken 1, så begyndte det bare at stå ud af den ene ende og stå ud af den anden ende. Og hele natten til lørdag, det var bare pendulfart til og fra toilettet. Ja, det er jo nok ikke et vidnesbyrd, I havde regnet med at få, hva'? Nej. Og så tænker man nu, hvad gør man nu? Skal tidligt op lørdag morgen og forkynde Guds ord? Tre timer havde jeg skulle forkynde Guds ord i. Og jeg får virkelig vaklet mig ind til stedet, hvor jeg skal forkynde. Og det hele, det presser bare på. Stadigvæk. Jeg tænker, det her, det går ikke. Jeg siger til mødelederen, det kan godt være. Hvis jeg sætter jer til at læse i skriften, så er det altså bare lige, fordi jeg skal ud på toilettet. Ja, men det er så okay. Og da jeg begynder at forkynde Guds ord, så tager Helligånden over. Jeg mærker ingenting til sygdommen. Ingenting. Ikke noget, der presser mere. Jeg forkynder bare Guds ord. Og jeg kan ikke beskrive det på anden måde, end det må være Helligånden, der har taget fuldstændig over der. Og sådan var det i de to første timer. Den tredje time, der hørte jeg så åbenbart ikke efter Helligånden, fordi jeg følte, jeg bare spurgte igen, og så, men vi kom igennem. Ja, Gud han er stor, han har mange måder at værne om os på. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme her i dag. Det er altid en stor fornøjelse at komme herover i den her menighed. Nu har jeg jo været hos Per og Kirsten flere gange. Jeg har været her en gang før, og det er altid en af de steder, jeg glæder mig til at komme i København. Vi skal starte med Jonas' bog, men jeg vil gerne have lov til at starte med at bede. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og at vi nu kan gå i kast med dit ord, med Jonas' bog. Åbn du vores hjerter og vores sind for dit ord, og dit ord for vores hjerter og vores sind. Bryd du igennem, så du kan lære hver enkelt af os det, du vil lære os i dag. Hjælp os til ikke at vrænge næse af en ulydig profet, men til at se, at Jonas' bog handler ikke så meget om en ulydig profet, men handler om, at du er en trofast Gud, Herre. Ja, vi beder, at du vil være til stede med den samme ånd her i dag, som du virkede i Jonas, da han skrev de her ord. I dit eget hellige navn. Amen. Jonas' bog, det er en af de bøger fra de 12 profeter, de små 12 profeter. Og det er jo underligt i virkeligheden. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det, men det var egentlig underligt, at Jonas står som en del af den profetiske litteratur. Der er én profeti i Jonas' bog. Om 40 dage skal Nineve styrtes i grus. Og den gik ikke i opfyldelse. Der er én profeti, og den gik ikke i opfyldelse. Og alligevel står han blandt de profetiske bøger. Det tror jeg, der er en grund til. Lad os prøve at læse vers 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den. Jeg har opdaget dens ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Jonas betyder for øvrigt due, og Amittai, hans far, det betyder noget nær retfærdig, eller retsindig. Var det afgørende, det her, det første ord, vi hører? Se, vi har en tendens til at tænke, vi må komme til Guds ord. Vi må læse skriften. Det må opfylde os, og vi må læse i vores Bibel dag efter dag. Og det er rigtigt, det er sandt, det må vi. Men det afgørende er, at Herrens ord kommer til Jonas. Det er ikke afgørende, at Jonas kommer til Herrens ord, men at Herrens ord kommer til Jonas. Vi tilbeder en Gud, der åbenbarer sig for os. Der giver hans ord til os. For at frelse os. For at omforme os. Men Jonas ville flygte til Tarsis. Ej, var han dum, ham profeten, hva? Tænk sig, at han troede, han kunne flygte fra Gud. Det kan man da ikke. Nej, det var Jonas også udmærket klar over, at han ikke kunne. Se, han 150-125 år før havde David jo skrevet, om jeg så går i dødsriget eller flygter til himlen, hvor skulle jeg så flygte fra din ånd? Og det kendte Jonas udmærket. Det kan vi se, når vi læser i kapitel 2, og hans bøn der i havdyrets mave, hvordan at hver eneste del af hans bøn er netop fra salmernes bog. Han har kendt den her, han ved det her. Han kan ikke flygte fra Herren. Jamen, hvad er det så, han er gang i? Ja, i den gamle autoriserede oversættelse fra 1931, der stod der, at han ville flygte fra Herrens åsyn. Det var ikke, fordi han troede, han kunne flygte fra Herren. Det var, fordi han ikke kunne holde ud og være der i Israel, hvor templet stod, hvor Shekinaen, Herrens herlighed, fyldte det allerhelligste. Og det kender du. Dig, der lever i ulydighed. Dig, der nu har begået en eller anden synd. Det er ikke, fordi du tror, du kan flygte fra Herren. Men hvor er det nemt at lade være med at gå i kirke, hvis man lever i ulydighed? Hvor er det svært at tage sin Bibel og læse, når man lever i ulydighed? For man ved, hvad skriftens ord siger ind over ens liv. Fordi i skriften møder vi Herrens ordsyn, Herrens herlighed, Herrens ord, der kommer til os og fordømmer os for den synd, for den ulydighed, vi lever i. Jeg husker for ikke længe siden, der talte jeg med en mand, som var en god, det man vil kalde en god kristen mand, som havde været formand i en menighed, og som nu er blevet skilt. Og så havde jeg en samtale med ham, hvor jeg spurgte ham, er du svært ved at komme i kirke? Fordi nogle gange så hører man, at nogen de siger, ah, men jeg har så svært ved at komme hen i kirken, fordi jeg er så bange for, at de vil fordømme mig derhenne, over at jeg nu er blevet skilt. Så spurgte jeg ham, er du svært ved det? Var du bange for, at der var nogen, der ville fordømme dig? Så sagde han, nej, det var jeg ikke, men jeg havde så svært ved at komme i kirke igen. Så spurgte jeg, hvorfor? Fordi jeg følte mig ikke værdig. Jeg følte mig ikke værdig, fordi jeg nu levede i en skilsmisse mod Herrens ord. Og så sagde han, hvorfor kom du så i kirke? Så sagde han, jeg kom til kirkedøren. Og så stod jeg og overvejede, skal jeg gå hjem igen? Og så slog det mig. Tror jeg på, han er død for mine synder? Ja, det gør jeg. Og så gik jeg ind. Tak og lov. Vi tror på, at Herren er død for vores synder. Og han tog ned til Jaffa. Det er en fantastisk by, Jaffa. Ved hvad den by hedder på nytestamentlig tid? Den skifter nemlig navn. Ved hvad den by hedder på nytestamentlig tid? Der kommer den til at hedde Joppe. Joppe? Er det ikke fantastisk? Hvad var det, der skete i Joppe? Det var der, hvor Peter, han boede i Simon Graverens hus. Her, hvor Gud, han giver ordet til en ulydig profet, at han skal drage til hedningerne for at forkynde. Der, hvor den ulydige profets udgangspunkt er for at flygte fra det kald, det er der, hvor en lydig apostel får kaldet til at drage ned til hedningen Cornelius og forkynde frelse for hedningerne ind i hans husstand. Er det ikke fantastisk, hvordan Gud, han lægger tingene til rette? Han ligesom retter op på Jonas' ulydighed. I Jonas' bog, det handler altså ikke om en ulydig profet, det handler om en trofast Gud. Og han betalte, hvad det kostede. Det kan jeg egentlig godt lide, den oversættelse. For det er, hvad der sker, når man lever i ulydighed. Så kommer vi altid til at betale, hvad det koster. Vi kan nogle gange bilde os selv ind. Ah, regningen kommer ikke. Men det gør den. Vi kommer til at betale, hvad det koster. Og Jesus Kristus, han er betalt det til fulde. Det er jo rent faktisk det, han siger på korset, når han siger, det er fuldbragt. Så står der på græsk til tellestai, det er betalt til fulde, betyder det ordret oversat. Det er betalt til fulde. Vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og det blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Hvem sendte stormen? Det var Herren. Det var Herren, der sendte stormen. Hvad er det anderledes end den Herre, vi hører om i mange kirker i dag? Men Herren sendte stormen. Betyder det, at alle storme er fra Herren? Nej, det gør det ikke. Men det er da interessant at se, at Herren sendte stormen. Det er også interessant at se, når vi kigger på kirkehistorien. Hvad var det, der fik en Martin Luther til at gå i kloster som starten på det, der blev reformationen? Det var en tordenstorm, hvor Luther aflagde løfter til Herren. Eller John Wesley. Han var en kristen mand og var rejst fra England til USA for at forkynde evangeliet. Og der på skibet, der kom der en storm, så skibet var ved at gå under. Og han frygtede for hans liv. Han var jo kristen og var meget over for at forkynde. Men han opdagede noget mærkeligt på det her skib. Og hvad var det? At der sad en flok tyske kristne på skibet. Og de var ikke ligesom alle de andre bange. De sad og sang takkesangen til Herren midt under stormen. Og da de så endelig var kommet i land, så måtte John Wesley over og spørge dem, Hvad sker der? Hvordan kunne I det? Og det eneste, de svarede ham, tror du på Herren, så er du altid tryg. Og det blev ved med at sidde ved John Wesley. Så han efterfølgende kom til at tænke, jeg troede egentlig på Herren. Det kom til at bringe vækkelse ind i hans liv. Ja, Herren han sender her en stærk storm. Og det må vi være klar over, at det gør Herren nogle gange, sender en stærk storm. Men det betyder ikke, at alle storme er fra Gud. Det betyder ikke, at alle naturkatastrofer eller alle uheld er fra Gud. Jesus han afviser på det kraftigste, at de 18, som tårnet i Siloam faldt ned over og dræbte, at de skulle være mere skyldige end nogen som helst andre. Han sagde, nej, ja, de omkom, men det samme ved også I, hvis I ikke omvender jer. Jesus gør det altså klart, at der også er noget, der hedder at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Men det ændrer ikke på, at nogle gange, så sender Herren en storm. Søfolkene var bange og råbte til om hjælp til hver sin Gud. Ja, det er sandt, hvad man sagde under 1. verdenskrig. Der findes ingen ateister i skyttegravene. Når først Herren sender en storm, så begynder man at råbe til hver sin Gud. De her søfolk, de kendte jo selvfølgelig ikke den sande levende Gud. De kendte de små fragmenter, der var tilbage i de afgudsdyrkelses former, gudebilleder, de havde. Men de begyndte at råbe til den Gud, de nu kendte. Og så kastede de lasten ombord, står der, for at lette skibet. Ja. Det er jo derfor, Herren nogle gange sender storme. For at minde os om, hvad der er vigtigt. Hvor har vi travlt med, at vi lige skal købe det sidste nye, som vi simpelthen ikke kan undvære. Er ikke rigtigt? Og så har vi det sådan i 2-3 uger, og så er det alligevel ikke så interessant længere. Og så skal vi have det sidste nye, som vi alligevel ikke kan undvære. Og en gang imellem, så sender Herren en storm ind i vores liv. Så vi kaster det alt sammen over bord. Så det er ligegyldigt. Ej, har I ikke haft dem i jeres liv? Hvor I bare rydder op og smider ud? Og siger, det er jo bedøvende ligegyldigt det her. Hvad er det dog, jeg bruger mine penge, min tid, min energi, mine kræfter på? Nej. Det er, hvor vores hjerte er. Det er vores skat. Hvad er det, vi knytter til ved? Hvad er det vigtige? Jonas, han har lagt sig nederst i skibet og faldt i dyb søvn. Vers 6, kaptajnen kommer ned og sagde til ham, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Det var jo sådan her, at alt det har sandsynligvis været fønikere. Dem her, de her søfolk, som han har rejst med. Og det var jo sådan, at de troede meget på de her lokale guder. At de havde magt over hver sit område. Så kaptajnen, han kommer ned og siger, måske så din Gud, Jonas, det er ham, der har magt over det her område. Kan du ikke kalde på ham? Så det kan være, det er ham, fordi nu har vi kaldt på alle de guder, vi kender. Der sker ikke noget her, så de lokale guder, vi kender, det har altså ikke lige magt over det her område. Men hvad med din, Jonas? Og folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke er ramt os. De kastede lod, og da loddet faldt på Jonas, sagde de til ham. Og så prøv at fornemme vigtigheden i det her. Prøv at fornemme, hvordan folkene de er her. Fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her? Hvor kommer du fra? Hvilket land og hvilket folk tilhører du? Svar på bordene. Hvad? Lad det falde på dig, Jonas. Hvorfor? Hvem er du? Og han svarede, og så kommer det, jeg er hebræer. Jeg frygter Herren, himlens Gud, som skabt havet og det tørre land. Her er der ikke nogen lokale guder. Jeg frygter ham, himlens Gud, som skabt hele det tørre land, og som har skabt havet. Havet, som nu raser sådan mod os. Det er ham, jeg frygter. Da blev mændene grebet af stor frygt, ja, og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet bliver mere og mere oprørt. Og kan vi da lære noget af det her? Hvad skal vi gøre ved dig, Jonas? Hvor er det afgørende, at vi lærer at stille spørgsmålet med hensyn til kristendommen, med hensyn til Herren. At vi ikke ligesom tror, at vi har styr på det hele. Men vi spørger dem, der ved noget. Din Gud, Jonas, du har svaret. I dag der er kirken fyldt. Selv kirken, prædikestolene i kirkerne rundt omkring i Danmark, fyldt med mennesker, der skulle spørge Jonas, hvad skal vi gøre ved dig? Men de har ikke brug for at stille spørgsmål, synes de ikke. De synes, de har svarene. Og det er selvom de ikke kender himlens Gud, ham der har skabt havet og den tørre jord. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde ro, til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Tag mig. Det er jo Jesus Kristus. Tag mig. Det er det, Jesus siger til hver enkelt af os. Tag mig. For jeg har givet mig til jer. Det er mit blod, der renser fra synd og uretfærdighed. Det er mit blod, der frelser. Det er mit blod, der genopretter. Det er mit blod, der helliggør. Tag mig! Tag mig! Og så siger Jonas det her. Jeg ved godt, at det er min skyld. Hvor vil jeg ønske, at vi kristne, vi var bedre til det. Og vil jeg ønske, at vi kristne, vi var gode til at sige, skylden er min. Det er min skyld. Det er min skyld. Men vi er så dårlige til det. Og det vil jo være hele vejen op gennem historien. Ah, min skyld. Ah, det var kvinden, du satte ved min side. Hvad? Mig? Nej, 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 det var slangen. Det var slangen. Ikke? Ja, jeg vasker mine hænder her, for jeg er i hvert fald uskyldig i denne mands død. Kunne vi dog lære at sige, det er min skyld? For ved I, hvad der sker? Så bliver freden i Jesus Kristus grundlagt. Skylden er min. Herre, skylden er min. Og Herren svarer, jeg ved det. Det er netop derfor, jeg kom. Det er netop derfor, jeg døde. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Er ikke fantastisk, at vi ser her en flok hedninge sømænd bekymre sig mere om et ulydigt Guds barn, end vi ser et Guds barn bekymre sig om en stad på 120.000 mennesker? smid dig over bord. Vi prøver altså lige at se, om vi ikke kan ro ind først. Men det er umuligt at kæmpe mod Herren. Og det måtte de erfare, som mange mennesker har erfaret siden. Vi kan ikke kæmpe mod Herren. Når Herren sender hans storm, så er det kun hans vej til at få den til at formidle sig. Her hjælper anstrengelse ingenting. Her hjælper gerninger ingenting. Her hjælper bibellæsning og kirkegang ingenting. Alt hvad vi kan komme på af anstrengelse og ro midt i Herrens storm, det hjælper ingenting. Og det erfarede sømændene. Så råbte de til Herren, vers 14, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, herre, har handlet efter din vilje. Ja. Jeg forstår deres bøn. Men min bøn er anderledes. Min bøn er ikke, bring ikke uskyldigt blod over os. Min bøn er, himmelske herre, bring Jesu Kristi uskyldige blod over os. For kun sådan bliver vi frelst. Kun sådan bliver vi rene og retfærdige i himlen værdige. Så tog de Jonas og kastede ham i havet. Og havet holdt op med at rase, faktisk står der, øjeblikkeligt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt. For Herren, de bragte slangeoffer og aflagde løfter til Herren. Hvor er det fantastisk, at Herren virker med ved tegn og under. Vi har lige hørt det vidnesbyrd her. Hvor er det fantastisk. Herren virker med ved tegn og under. Og i det øjeblik, Jonas blev kastet i vandet, så virkede det, som jo var Herrens plan, så virkede Herren med. Så lagde stormen sig. Så lagde bølgerne sig. Og mændene, de kom til tro på Herren. De begrebede frygt. De aflagde løfter til ham og ofrede til ham. Du, vi har haft alle vores lokale guder, men du er i sandhed himlens Gud. Dig vil vi tilbede. Kapitel 2. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Helt ærligt. Du siger, du er kristen. Men den der med, at Jonas han overlevede i havdyrets bug i 3 dage og 3 nætter, det tror du da ikke seriøst på. Nej, det gør jeg rent faktisk ikke. Jeg tror på, at det var et meget, meget større under. For Jonas han siger, fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp. Jeg tror på, at Jonas han døde i havdyrets mave. Og jeg tror, han genopstod på 3. dagen for at være forbillede for Jesus Kristus. Det, som Jesus selv kalder Jonas tegnet i Matteus evangelie kapitel 12. Jeg tror, det er på det meget større under, end du går og bilder dig selv ind. Det er meget større under. Og Jonas siger, i min nød. Eller på grund af min nød. Og det er jo derfor, Herren sender storme. Det er derfor, Herren sender havdyr. For at høre fra os. Nogle gange så tror jeg, Gud han tænker, hvorfor har jeg ikke hørt fra mit barn i så lang tid? Men når så livet rammer, og problemerne kommer, så hører han fra os. så kan vi lige pludselig bede nok så mange gange. Vers 4, du kastede mig i dybet. Ja, igen, kan I se det? Kan I se, hvad det er, Jonas har set i hans liv? Du kastede mig i dybet. Jamen, var det ikke søfolkene, der kastede dig i dybet, Jonas? Jo, det var det. Men Jonas så, at det var Gud. Det var Guds plan i hans liv. Det var dig, der kastede mig i dybet. Jeg er i denne situation på grund af dig, Herre. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. De steder fra salmernes bog, han trækker på her, der bliver strømmene og bølgerne og brændingerne, de bliver brugt som billede på Guds vrede. Så jo, det er vand og skyller ned over Jonas, men Jonas tænker først og fremmest på, at det, han nu oplever, det er Guds vrede ind i hans liv. Dem af os, der har oplevet at være der, vi ved, hvor forfærdeligt det er. Der, hvor Guds vrede havler ned over os. Og her er det jo vældig interessant, synes jeg, fra kapitel 2, vers 3 til 10, som er den her lange bøn, der er der simpelthen så mange skriftets anvisninger. Fra særligt salmernes bog. Det siger noget om, hvor meget Jonas, han er inde i Guds ord. Og det siger noget om, at når havdyret har slugt os, hvor det er, vi finder vores tryghed, der hvor Guds vrede rammer. Jonas, han begynder ikke at citere Lars Lilholt. Jonas begynder ikke at citere Moody eller Luther eller Billy Graham. Det kan være godt nok alt sammen, men der, hvor livet virkelig brænder på, der er der én ting, der løfter Jonas, og det er Herrens ord. Og hvad er det afgørende at være inde i Herrens ord? For halvanden år siden, tror jeg, der var jeg fuldstændig grebet af angst. Noget, jeg aldrig har oplevet i mit liv før. Og nogle gange har jeg talt med mennesker, der sådan har sagt til mig, jamen Nicky, hvor ved du alt det fra i Bibelen? Og ej, var du godt ind i Guds ord. Da jeg blev grebet af angst, der kunne jeg ikke komme i tanke om et eneste skriftsted. Jeg har aldrig oplevet noget så uhyggeligt, noget så forfærdeligt. Jeg var i den lykkelige situation, at jeg ikke var i havdyrets mave. At jeg var derhjemme, hvor jeg har 14-15 forskellige oversættelser af Bibelen. Og jeg har aldrig læst de 12 små profeter så meget, som jeg havde i den måned, jeg var grebet af angst. Det blev tærvet igennem igen og igen og igen og igen og igen. Men Guds fred var over mig. Og så bliver det til forløsning. For da Guds vrede havde fået lov til at gøre sin gerning i mit liv, så kom Guds nåde og Guds barmhjertighed og løftede mig op. Var det afgørende, vi er inde i Guds ord? At vi lever med det dag for dag? Vers 5. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for igen dit hellige tempel at se. Ja, Jonas han tænker, og hvad er det forkert? Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Nej, Jonas, hvis Herren var til stede et eneste sted den dag for så mange år siden, så var det der i havdyrets bu. lige ved siden af Jonas. Hvor går det galt, når vi begynder at tænke? Og det er det frygtelige, når vi bliver ramt af Guds fred, at nogen af os så begynder at tænke. Hold op med det! Hold op med det! Lad dig blive guidet af Guds ord, og ikke dine egne tanker. Vandet troede mit liv, havdyret omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved, jeg kom ned til bjergenes rødder. Jordens porte var slået evigt i bag mig. Men du, Herre, min Gud. Her kommer det. Grunden til, at Gud sender storme og havdyr i mit liv. Lød mærke til det, hvad Jonas sagde. Prøv at se, hvis vi går tilbage til kapitel 1. Der kommer kaptajnen ned til Jonas og siger, stå op og råb til din Gud. Jamen, hvem er du egentlig, Jonas? Vers 9. Jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som skabte havet og det tørre jord. Og så kapitel 2. Vers 7b. Men du, Herre, min Gud. Min Gud. Hvor er der en afgørende forskel på Herren og Herren, min Gud? Hvor er der en verden til forskel fra Herren er en hyrde, og Herren er min hyrde? Og det er det, Jonas fik lov til at opleve. At Herren gik fra at være Herren, den er mægtig, til min Herre, den er mægtig. At han gik fra at være hyrden, til at være min hyrde. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. Ja, Jonas' liv var ved at ebbe ud, og Jonas døde her, og det er det, enhver kristen må igennem. Hvis han vil være kristen, hvis han vil være Guds barn, så må vi dø. Så må vi korsfæstes med Jesus Kristus, for at Herren kan leve i os, som Galaterbrevet siger. Nu er det ikke længere mig, der lever, men dig, der lever i mig. Ja. Ja. Sådan må det være, og sådan oplevede Jonas det. De, der dyrker falske guder, vers 9, svigter troskaben mod dig. Tænker Jonas her på fynikkerne, han var sammen med. Ja, det gør han nok. Men jeg tror også først og fremmest, han tænker på sig selv. For de falske guder, det er jo ikke bare falske guder, men det er også Guds billeder, de falske Guds billeder. Og hvor er der mange kirker rundt omkring, hvor der bliver forkyndt falske gudbilleder, eller halve gudsbilleder. Der, hvor man taler om Herrens herlighed, men ikke taler om hans dom, om hans frede, men kun om hans kærlighed og hans nåde. Vi må have et komplet billede af Gud. Ellers er det ikke Gud. Men jeg vil ofre til dig med takkesangen. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Så som jeg siger, så tror jeg, at Jonas blev slugt af havdyret her. Og på vej ned i havdyrets bu, beder han den her bøn. Hjælp, Herre. Det er jo for øvrigt, det siger jo noget om den frie vilje, ikke? Vi har i den kristne kirke meget svært ved det der med at sige, hvad er det for noget med på den ene side, at mennesket har sin frie vilje, og på den anden side, at Gud han er alvidende, og han forudbestemmer. Hvordan hænger de to ting sammen? Hvis Gud han forudbestemmer, så har jeg jo ikke min frie vilje. Og det tror jeg, det er et paradoks i skriften, vi skal lade stå. Jeg tror i hvert fald, der er kommet mange gnidninger i kirken, som vi kunne være foruden, hvis vi bare accepterer, at begge dele er lige sandt. Men Jonas har noget at lære os i den her henseende. Se, Jonas, han fik Guds ord kom til Jonas, og det var Jonas' egen frie vilje. Jonas han tog ned til Jaffa af egen fri vilje. Jonas han købte billetten af egen fri vilje. Han gik ombord på skibet af egen fri vilje. Jonas han gik ned og lade sig til at sove ned i bunden af skibet af egen fri vilje. På vej væk mod Herren. Ganske egen fri vilje. Og Jonas han kom med sin bekendelse til sømændene af egen fri vilje. Ja, Jonas han lod sig endda smide over bord af egen fri vilje. Og af egen fri vilje råbte Jonas, Herre, frels mig i havdyrets mave. Og sådan er Jonas' egen fri vilje, blev Guds forudbestemthed sat i værk. Og læg så mærke til den bøn, han har. Vers 3. Han råber sin nød ud, og der var han i havdyrs mave. Han forklarer sin situation, vers 4, og der er han i havdyrs mave. Han filosoferer over det, der er sket, og der var han i havdyrs mave. Han beskriver Guds vrede over sit liv, og der var han i havdyrs mave i vers 6 og vers 7. Han kommer med en bekendelse af Guds storhed i vers 8. Og der var han i havdyrs mave. Og vers 9 der forklarer han forskellen mod at dyrke de falske guder og de sande guder, som han nu har opdaget. Og der var han i havdyrs mave. I vers 10 siger han, jeg vil aflægge løfter og synge takkesange. Og der var han i havdyrs mave. Men det øjeblik, han siger, frelsen kommer fra Herren, der bliver han spyttet ud på den tørre jord. Og jeg tror ikke, at det har taget 3 dage at bede den her bøn. Det er ikke det, jeg siger. Jeg tror, Helligånden har stillet det op på den her måde. For at lære os, at hele Bibelens kerne er, frelsen kommer fra Herren. Og den dag, vi har lært det, ikke lært det her, men lært det her, der er vi på den tørre jord. Mads kapitel 3. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Hva? Det er den Gud, vi tilbeder. Han er ikke ham, der smadrer pottekarne. Fordi det, at det ikke lige blev, som det skulle første gang. Nej, han var ham, der sender ordet til Jonas for anden gang. Jamen Herre, hvor mange gange skal vi tilgive min bror, når han sønder mod mig? 7 gange? Nej, siger jeg ikke 7 gange. 77 gange. Det komplette tal gange 2. Vi tilbeder en Gud, som giver chance nummer 2, og chance nummer 3, og chance nummer 4, og chance nummer 5, når vi fejler. For Jonas' bog, det handler ikke om en ulydig profet. Det handler om en trofast Gud. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler. ud over den. Ja, det er Guds missionsstrategi. Hva? Se, Nineve, det ligger dernede ved Masul, og ligesom nevitterne, de var rigtig, rigtig grumme og ondskabsfulde dengang, så kan man sige, at det, der sker dernede nu, det minder meget om, hvad nevitterne havde gang i dengang. Tænk så en gang, hvis man her i menigheden har besluttet sig for, nu skal vi rejse til Nineve, til Irak, og forkynde evangeliet. Vi skal have omvendt 120.000 mennesker dernede. Hvad gør vi? Jo, først så beder vi over det. Ja, så har vi bedt over det. Så skal vi have udvalgt de rette mænd til at drage afsted. Ja, det er en længere proces at finde frem til, hvem det skal være, men så finder vi frem til, men så skal de jo sådan set, de skal have løn, mens de er med. Så holder vi en indsamling og samler noget løn ind. Hvad er det? 120.000 mennesker, der skal omvendes. Ja, det tager jo nok nogle år. Så de skal have rimelig god løn. Og det skal i hvert fald være flere mennesker. Ja, jamen det er godt. Jamen, kan vi så ikke tage afsted? Nej, vi skal da have nogle bibler med, vi kan give. Og nogle traktater, jamen de skal trykkes, og det koster flere penge. Og, jamen så må vi jo... Jamen, så må vi samle ind igen, og så samler vi ind igen. Og så er vi klar til at drage afsted. Herrens ord, rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler ud over den. Det er Herrens missionsstrategi. Råb det, jeg befaler. Se, om ikke anden, så kan vi da alle sammen blive enige om, at det lyder til Guds missionsstrategi, den er i hvert fald billigere end vores. Hva? Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at alt sådan noget missionsstrategi og udvalgsmøder og alt sådan noget nødvendigvis er af det onde og djævlen selv. Men skulle vi nu ikke lige bare slappe af med det en gang? Og så bare gå på Herrens ord og råbe det, han befaler os. For det er sådan, vækkelsen kommer. Og gå på Herrens ord. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud. 3 dagsrejser stor. Og her er der selvfølgelig straks nogen, der har gjort grin af, at Nineve kunne være en stor by for Gud. Men det er klart, du er stor for Gud. Og når der så i den her by bor 120.000 mennesker, så er det altså en stor by for Herren. Når den er 3 dagsrejser stor, så er det jo ikke bare Nineve, men det er den store stad Nineve. Der er 3 dagsrejser stor. Vi læser om, at Nineve er grundlagt af, hvad hedder han? Hvad er det, han hedder? Nej, ikke Nebukadnæser. Den første diktator. Den store jæger for Herren. Nimrod. Den er grundlagt af Nimrod. Og så står der, at han grundlagde Nineve, Rehoboth-Ir, Kala og Resen, der lå mellem Kala og Nineve, det er den store stad. Så altså Nineve er Nineve, den store stad Nineve er Nineve, Kala, Resen, Rehoboth-Ir. Nineve har man fundet, der var 12 kilometer i diameter. Kala ligger 36 kilometer syd for. Så dengang gik forstederne altså ret langt ud. Men vi kender det jo også her, vi har København og så store København. Her var forstederne bare længere ud, så de der 3 dagsrejser, det kan sagtens passe.
Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt.
Og nu lægger vi mærke til noget. Herfra, efter Jonas han har givet Herrens budskab, så nævnes han ikke mere i resten af kapitlet. Og det er afgørende, at vi kan lære det. Det er nemlig Herrens ord, det handler om. Det er ikke Jonas. Det er ikke Nicky. Det er ikke Per. Var det afgørende, at vi kan lære, at det ikke er os, det handler om, men at vi skal aflevere Guds budskab, og så skal Helligånden arbejde i menneskers liv. Og vi trækker os tilbage. Vi skal ikke blive stor for nogen mennesker. Herren skal blive stor for mennesker. Mændene i Nineve troede Jonas på hans ord. Nej, det er ikke det, der står. Der står, mændene i Nineve troede Gud på hans ord. Det var Guds ord, de troede. Det var ikke Jonas. Jonas kunne aldrig nogensinde overbevise dem med ordet om, at om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Men Guds ånd kan. Og det må du høre. Og ingen ved, hvornår dine 40 dage er til ende. Hvis du sidder her i dag og ikke kender Herren, så vil jeg sige til dig, Herrens dom kommer. Det må du høre. Jeg ved ikke, om det er 40 dage. Jeg ved ikke, om der går 40 år. Jeg ved ikke, om du kun får til i morgen. Men Herrens dom kommer. Men der er en, der er ødelagt for dig. Og det blev han på korset. Så hvis du vil undgå Herrens dom og glødende vrede, så må du i dag, og du kan i dag, komme til ham. Skulle du ikke kende ham, og har du svært ved at se, hvordan du skal komme til ham, så kom herop og tal med mig eller Per bagefter. Så vi ser, om vi kan hjælpe. De udråbte en faste, både store og små, og klædte sig i sæk. Da sagen kom fra Nineves konges ører, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk, satte sig i støvet, og derpå lod han udråbe i Nineve. Befaling fra kongen og en stormand. Hverken mennesker eller dyr, køer eller får må spise noget. De må ikke græsse, de må ikke spise vand, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Ja, menneskene i Nineve kommer til tro på Herren. Og da det kommer kongen for øren, hvor er det klassisk. Det er altid den lille mand deroppe, der har det først. Og de høje herrer, de sidder deroppe, der er ingenting. De sidder deroppe, der er ingenting. Det er det samme, der for øvrigt er ved at ske i Europa, hele Europa verdens over. En befolkning, der er ved at råbe op om noget, og lederne de siger, de opdager, de har ikke opdaget noget. Er der noget? Hvad råber jeg op om? Hvor vil jeg ønske, at vi havde ledere, som kunne få øjnene rettet mod kirken her. Så hold op, hvad er det, de har set her? Og så handle ud fra det. Sådan nogle ledere må vi bede om. Og sådan er det, når en nation bliver omvendt, som her. Så er det de små, der opdager det. Så kommer det de høje for ørerne, og så kommer de højes befalinger ud over det, og så rammer det de sidste af de små, der ikke har opdaget det. Måske, siger han vers 9, vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunden. Ja, måske. Måske vil Gud.
Du kan ikke tvinge Gud til at tilgive dig på grund af din omvendelse. Guds nåde er og bliver fri. Den er og bliver fri. Det er ikke sådan, når jeg nu har omvendt mig, så skal du også. Så har jeg krav på, at du... Nej, som skriften siger, hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Det handler ikke om en lydig profet, det handler om en trofast Gud. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over den, som han havde troet med. Kapitel 4. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. For jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykke. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Ja, hvorfor ville han flygte fra Herren? Fordi Herren var god. Fordi han vidste, at Herren ville tilgive disse ondskabsfulde mennesker. Tænk sig, Herren vil tilgive mennesker fra Islamisk Stat, fordi Herren er god. Og hvorfor hader så mange mennesker Jesus? Det er fordi han er god. Det er fordi han er god. Fordi han ikke gør forskel på, hvad du kommer med i bagagen. Fordi han udsletter al din synd, både de der ud fra vores menneskelige synspunkt små synder, og så de store, modbydelige, ondskabsfulde synder. Herren er god. Og Herren sagde, har du ret til at være vred? Og Jonas svarer ham ikke. Er det ikke befriende? Er det ikke befriende? Her er der ikke en eller anden påtaget åndelighed, hvor han skal sige de rette ting, eller de rette ord, eller gøre på en eller anden speciel måde. Han svarer ikke Gud. Jeg aflægger ikke nogen løfter lige. Prøv nu at høre her. Jeg kan ikke aflægge løfter. Jeg svarer dig ikke. Jeg er der i mit liv lige nu. Jeg svarer dig bare ikke. Hvor er det befriende? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Ja, det var de så sure over for nogle år siden, da Israel og Hamas var i krig, at der ligefrem var israelitter, der sad og så ned over Gazastriben for at se, at de bombede der. Ja, det var de så ikke de første jøder, der havde gjort. Jonas han gjorde det også. Og for øvrigt så gjorde vi det også alle sammen i 2. verdenskrig, da vi sad og klappede, da englænderne kom og bombede tyskerne. Sådan er det. Det er menneskelig natur. Gud Herren befalede en oliepande at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham fra hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm, faktisk står der orme, at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at han måtte dø. Jeg vil hellere dø, end at leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Igen, hvor er det befriende. Nej, Gud, det har jeg ikke. Jeg ved godt, og herværende, det rigtige kristne svar er, det ved jeg godt. Det rigtige kristne svar, det er altså, som du har det. Det kan godt være, at du kan skjule dig her i kirken, og vise dig som et fromt menneske med alle de rigtige svar, men du kan da ikke skjule dig for Gud. Hvad? Tror du, du kan skjule dig for Gud? Så er det da bedre, at du siger til ham, ja, jeg er dødelig vred, og det synes jeg, jeg har ret til.
Og så kan han begynde at arbejde med dig.
Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en dag. Ja, hvor har vi ondt af ting, vi ikke har arbejdet med? Jeg synes jo, det har været helt fantastisk at se her, hvor der har været indsamling til alle dem, der kommer og søger asyl. Hvor mange mennesker, som har været sure og vrede. Åh, jamen, det er jo de fremmede, og vi skal da hjælpe vores egne først. Vi skal da hjælpe alle de hjemløse først. Jamen, har du arbejdet med dem? Bruger du tid på dem? Samler du penge til? Nej, du har så travlt med at have ondt af noget, du ikke arbejder med. Og Gud han svarer, skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Ja, 120.000 mennesker, der ikke kan kende forskel på højre og venstre. Det er der mange, der har forstået sådan, at det er børn. Og derfor er der i virkeligheden op imod en halv million mennesker i byen Nineve. Det kan godt ske, men min erfaring siger mig nu, at voksne tit og ofte ikke kan kende forskel på højre og venstre. Så jeg tror kun, der har været 120.000, men det er ikke så interessant. Ikke? Men til dig, der er dyreven, så må det da være dejlig vers at få, for uden en mængde dyr. Hva? Det viser da noget om Guds omsorg. For uden en mængde dyr. Hvor har vi da et ansvar for Guds skabning? For uden en mængde dyr. Jeg startede med at sige, at det var underligt, at Jonas' bog stod som en profetbog, når den kun havde én profeti, og den profeti gik i opfyldelse. Men det er jo ikke så underligt, for vi har hørt det. Jeg nævnte ordet fra Matthæus kapitel 12, hvor Jesus siger, en ond og utro slægt kræver tegn. Men de skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet. At Jonas profetisk set var et billede på Jesus Kristus. Men Jonas er profetisk set et billede på noget andet. Og det skal vi slutte med. Prøv at slå over i Romerbrevet kapitel 11. Der er Paulus inde på spørgsmålet, som har fyldt i den kristne kirke til alle tider. Spørgsmålet om Israel. Og Paulus han siger i kapitel 11, Romerbrevet kapitel 11, vers 1. Jeg spørger nu, har Gud forkastet sit folk, altså Israel? Efter kirken er kommet til, har Gud så forkastet Israel? Jeg spørger nu, har Gud forkastet sit folk? Og Paulus svarer selv, aldeles ikke. Aldeles ikke. Så burde der ikke være mere at diskutere. Så prøv at se ned i vers 11. Jeg spørger nu, snublede de, for at de skulle falde? Var grunden til, at de ikke tog imod Jesus Kristus, var det, fordi de skulle falde, så vi nu kunne komme til? Så kirken kunne erstatte dem. Var det derfor? Aldeles ikke. Så burde det være sat på plads. Og så fortsætter han. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse, og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne. Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Det er Jonas. Jonas i hans fald
og i hans ulydighed bringer frelse ind til et skib fuld af hedninger. Og Jonas, han må dø, som nationen Israel var død og genopstod i 1948. Det kan I læse om i Ezekiels bog, kapitel 37, omkring synet her af de døde ben, som langsomt får kød og blod og til sidst får blæst Guds ånd i sig og bliver levende. Sådan var nationen Israel død. Den er nu ved at få kød og blod på sig og blive til en nation igen. Og vi ser flere og flere jøder komme til tro på Jesus. Fordi Gud, han langsomt, men sikkert, er ved at blæse sin ånd ind i nationen. Og det, der skete med Jonas, det var, at i hans snublen og i hans ulydighed blev han til frelse for et skibsfuld, men i hans lydighed og fuld af Herrens ånd og vejledning, der blev han til frelse for 120.000 ninevitter. Sådan går det med Israel. Bibelen beskriver, at der vil komme en dag, hvor 144.000 jøder vil blive besejlet, blive beskyttet af Gud, gå med hans evangelium, 12.000 fra hver stamme, bortset fra den stamme, vil gå med hans evangelium, vil forkynde budskabet om Jesus Kristus til mange folkeslag, stammer og tungemål. Tænk sig 144.000 Pauluser, 144.000 Jonaser. Vi har store ting i vente. Hvorfor? Fordi Jonas' bog handler ikke om en ulydig profet. Det handler om en trofast Gud. Vi skal bede. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og vi takker dig mest af alt, at vi ved, og vi kan læse, og vi tror, at du er en trofast Gud. Amen.